Ja ensimmäisenä tosiaan vuorossa on Merja Laamanen ja teemana on yksinkertaista ja helppoa, kuinka lisätä saavutettavuutta esitykseen. Tervetuloa Merja.
No niin, kiitoksia paljon. Näin, eli oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Laamasen Merja digipalveluista ja tosiaan kerron, kuinka voitte tehdä helposti saavutettavampia PowerPoint-esityksiä. Käyn tässä esityksessä läpi hyviä ja huonoja esimerkkejä saavutettavista esityksistä tai saavutettavuushaasteista. Mä oon sekä kouluttanut että myös tutkinut saavutettavuutta. Ja ihan lyhyesti, että mistä saavutettavuudessa on kysymys. Mä suosittelen saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustoa. Se on tosi hyvä tietopankki. Siellä on paljon hyviä ohjeita ja käytännön vinkkejä. Sieltä lainasin tämän kuvan, joka kuvaa hyvin sitä, että miten eri saavutettavuuden osa-alueiden tulee olla kunnossa. Tämä on niin kuin saavutettavuus on kuin tuo aallon kolmijalkainen jakkarat. Jos yksikin jalka puuttuu, niin ei se jakkara pystyssä pysy. Eli jos ajatellaan vaikkapa esimerkkinä Moodle-kurssia, niin siinä on oltava selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä, jotta opiskelijat tietää vaikka, että miten kurssilla navigoidaan, mistä mitäkin löytyy. No sen on oltava myös teknisesti virheetön, jotta se ylipäänsä toimii niillä laitteilla, joilla opiskelijat sitä kurssia haluaa käyttää. Ja lisäksi sisällön pitää olla ymmärrettävää. Ja näihin osa-alueisiin palaan nyt tässä esityksessäni. Ja nämä vinkit eivät rajoitu vain PowerPointiin, vaan ihan monenlaisiin materiaaleihin ja ympäristöihin nämä yleistyvät. Esimerkiksi vaikka niihin verkko-oppimisympäristön kursseihin tai verkkosivuihin tai erilaisiin tiedostoihin. Ja muutama osa-alueeseen on jakanut tämän esitykseni. Aloitetaanpa visuaalisuudella. No, liialliset ärsykkeet voivat tehdä esityksestä levottoman. Oikeasti välillä halutaan käyttää kaikkia kivoja animaatioita, siirtymiä, mutta tulisi välttää liiallisuuksiin menemistä, koska tämmöinen runsas tai nopea liike dioilla voi aiheuttaa hankaluuksia, erityisesti vaikka oppimisvaikeuksille, kun he yrittävät seurata tätä esitystä. Eli käyttäkää harkiten ja mielellään vain silloin, kun ne tukevat sisältöä. No sitten kuvien saavutettavuudesta. Kuville pitäisi tarjota myös tekstivastine. Tarkoittaa sitä, että kerrotaan tekstimuodossa, mitä sen kuvan sisältö ja keskeinen viesti on. Koskee niin verkkosivuja kuin vaikka meidän diaesityksiä tai tekstitiedostoja. Ja se tieto tarvitaan sellaisiin tilanteisiin, kun vaikka selain ei lataa kuvatiedostoja tai heikkonäköinen käyttäjä käyttää ruudunlukuohjelmalla sitä dokumenttia tai sivua. Eli ruudunlukuohjelma on tämmöinen apuväline, joka lukee ääneen sen sisällön. Ja silloin ne lukee sitten sen tekstivastineen, jos ei käyttäjä sitä kuvaa näe. Ja hakukoneetkin käyttää tätä tietoa. Ja silloin, jos ei ole määritelty sitä tekstivastinetta, kerrottu sitä kuvan sisältöä sanoin, niin silloin se voi näyttää vaikka vain tiedostonimeen sitten siitä kuvasta, eikä se nyt mitään tietoa anna käyttäjälle. Hyvä tekstivastine, se on napakka, neutraali, kertoo, mikä sen kuvan viesti ja sanoma on. Ja se riippuu kontekstista, että mikä on sitten se toimiva tekstivastine. Jos minä olen tämän ruusun halunnut teille ihan vaan perjantaipäivää ilahduttaakseni laittaa, niin mä merkkaan tämän sitten koristekuvaksi, koska tälle ei ole informaatiosisältöä. Mutta jos kävisin läpi ruusulajikkeiden eroavaisuuksia, niin sitten mä tarkasti kuvailisin tämän kyseisen ruusulajikkeen ominaisuuksia. Eli sillä lailla se on kontekstista riippuvainen. Ja muistakaa, että koristekuvat voi merkata huoletta koristekuviksi. Sitten tämmöinen vinkki viitonen, olkaa tarkkana noiden tekoälyn tarjoamien tekstivastineiden kanssa, koska esimerkiksi teidän vaikka PowerPoint-esitykseen tekoäly pyytämättä ja yllätyksenä laittaa sinne niitä tekstivastineita, mutta ne ei yleensä ole kauhean toimivia. Eli tässä näette muutaman esimerkin, että se tekoäly kertoo hyvin semmoisen, mitä siinä kuvassa näkyy, mutta se toimivampi tekstivastine, mitä sillä kuvalla halutaan sanoa, on sitten eri juttu. Eli tähän kannattaa sitten kiinnittää huomiota. Sitten värien käytöstä. Hämmästyttävän yleinen virhe, puhutaan nyt sitten vaikka diaesityksissä tai puhutaan vaikka verkkosivuista tai muusta, niin on tämä. Eli tekstin ja taustan välinen riittämätön tummuusero, eli kontrasti. Tosi yleinen. Tutkittiin esimerkiksi noita korkeakoulujen verkkosivujen pääsivuja. Tosi paljon löytyy kontrastivirheitä. mikä hämmästyttää, kun se on ihan helppo korjata, testata se asia ja myöskin korjata. No, mutta nyt mä armahdan teitä, näette tuon tekstin tuossa. Eli riittävä kontrasti hyödyttää ihan kaikkia, mutta erityisesti sellaisia henkilöitä, joilla on heikko näkö, tai mobiilikäyttäjiä yhä enenevässä määrin sisältöä tarkastellaan mobiililaitteilla, jolloin on pieni ruutu ja saatetaan olla vaikka kirkkaassa auringonpaisteessa, jolloin sitten heikko kontrastinen sisältö ei kerta kaikkiaan erotu. Brändivärit ei aina ole saavutettavia, niiden kanssa saa olla tarkkana. Hämmästyttävää kyllä on. Oikeasti viime viikolla viimeksi näin esityksen, jossa oli keltaista tekstiä valkoisella taustalla, niin eipä kyllä erottunut. Ja sitten tähän kontrastin tarkastamiseen löytyy hyviä maksuttomia työkaluja. Nämä meidän yliopiston uudet PowerPoint-tyylit, näissäkin on valkoinen tausta, musta teksti, niin siinä on hyvä kontrasti. Mutta esimerkiksi tuo linkin väri, jos se on yhtään pienempää tekstiä se linkki, niin siinä ei kontrastivaatimus täyty. Eli tarkkana saa olla. Sitten monet tykkää laittaa tekstiä kuvan päälle, elävöittää esityksiä. No kaikin mukaan, kunhan se teksti on sitten luettava. Eli sitten laittakaa vaikka sinne tuommoinen taustaväri siihen tekstin taakse, niin sitten siitä tekstistä saa selvää. Värien käytöstä vielä sellainen huomio, että sisällön merkitys ei saa perustua yksistään värien käyttöön. Eli pelkällä värillä ei saa antaa merkitystä asioille, että oliko joku asia vaikka oikein tai väärin. Ja samoin sitten kansainvälistyvässä ympäristössä, kun toimimme, niin sitten voi olla tämmöisiä tottumuksia tai kulttuurieroja myös niillä värien merkityksillä. Ja ihan jo sekin, että on yllättävän paljon erilaisia värisokeuksia ihmisille ja sitten myöskin nämä meidän päätelaitteet toistaa niitä värejä eri tavalla, että siinä ei välttämättä niin hyvin näy sitten ne värierot, mitä me on ajateltu. Suosittelen tämmöistä Helsingin kaupungin saavutettavan sisällön opasta. Löytyy maksutta verkosta. Mä laitan esityksen jälkeen tuonne linkin chattiin. Tosi hyviä konkreettisia ohjeita perusteluineen, että tee näin ja älä tee näin. Tosi, tosi mainio opas. Sitten fonttikoko ja fontin selkeys. No, jos käytätte näitä yliopiston dioja, niin siellä on hyvä fontti jo valittu, mutta pitäkää huolta, että se pysyy se fonttikoko riittävän suurena. Diaesityksessä mielellään 32, tuo esimerkkiteksti on sitä kokoa 32. Ja tässä on taas elämän esimerkki viime viikolta esityksestä, jonka pitäjä sanoi, että ette kyllä näe lukea tätä ja ei kyllä nähty lukea. Hieno aikajana, mutta ei kyllä saa mitään informaatiota tuosta irti. Eli täytyy olla fontti riittävän suuri. Jos käytätte jotain koukeroisempaa tai yhtään haaleampaa väriä, niin se luettavuus kärsii heti. Sisällön ymmärrettävyydestä muutama nosto. Aloitetaan otsikoinnista. Ja ensinnäkin kirjoittakaa kuvaavia otsikoita. Tiivistäkää se tekstin keskeinen asia niin, että jo niistä otsikoista käy se sisältö ilmi. Suositellaan lauseotsikoita. Ja käyttäkää otsikkotyylejä. Ja tämä on sille tärkeä asia. Eli se, että te maalaatte tai lihavoitte, kasvatatte fonttikokoa tai muutatte toisenlaista fonttia siihen niin kuin manuaalisesti, niin se ei vielä tee siitä otsikkotyyliä. Eli käyttäkää niitä ohjelman määrittämiä tyylejä, tai voi tehdä oman tyylin, kunhan se on se tyyli siinä, että tämä on nyt tieto siitä, että tämä on otsikko. Se helpottaa navigointia, saatte toki sisällysluettelosta luotua sen avulla, mutta erityisesti nämä ruudukuohjelman käyttävät henkilöt, he käyttää paljon nimenomaan sitä navigointia sitten otsikoiden avulla tai muutenkin näppäinkomennon, ja he pystyvät sitten liikkumaan siinä sisällössä loogisesti. Ja tosiaan sitä varten on myös tärkeää, että käytetään niitä otsikkotasoja loogisesti, että pääotsikko ja sen alla sitten kakkostason otsikko, sen alla kolmostason otsikko ja niin edelleen. Ja sisällön ymmärrettävyydestä ja selkeydestä vielä pari sanaa. Se on eri asia kuin selkokieli, ja kun me akateemisessa toimintaympäristössä ollaan, niin en missään nimessä nyt kiellä käyttämästä tieteellisiä käsitteitä tai tieteellistä esitystapaa. Ei, mutta pyritään tekemään näistä meidän esitysdioista on sitten selkeitä. Meillä on ehkä vähän semmoinen helmasynti, että tykätään laittaa hirveästi tekstiä. Dialle varmasti saadaan asia ilmastua mahdollisimman tarkasti ja kaikki sivujuonteet näkyviin. Ja silloin monesti käy se, että siinä on hirveästi sitä tekstimassaa, fontti kokokin pienenee, ne jotka on luettavia, eikä niistä jää mieleen asioita. Mutta sitten jos siitä vaikka muutaman pointin nostaa ja esimerkiksi tekee noin linkit saavutettavasti, niin se jo helpottaa sitä käytettävyyttä. Tästä voi jäädä jo jotakin mieleen. No, linkkien saavutettavuudesta mainitsin juuri, nyt näytän ensin, että älä tee näin, ja sitten näytän, että miten tehdään saavutettavia linkkejä. Näissäkin on yllättävän paljon virheitä. Ei viettäisi yhtään enempää aikaa tehdä ne oikein, mutta tietysti ei ehkä tiedetä, että kuinka ne kannattaa tehdä. yllättävän paljon näkee näitä lue lisää tästä tai täältä linkkejä. Ja mikä se haaste niissä sitten on? No, palataan taas niihin heikkonäköisiin käyttäjiin, jotka käyttävät sisältöä ruudunlukuohjelmalla. He monesti saattaa sitten etsiä jo niin kuin hyppiä linkistä toiseen. He tietää vaikka, että jossain tällä sivulla varmaan linkki yhteystietoihin. He etsivät sitä linkkiä yhteystiedot, mutta sen sijaan näkevätkin tai saavat se ruudunlukuohjelma kertoa heille, että täällä on 12 tästä ja täältä linkkiä, niin silloin he ei tiedä, mihin se linkki vie. No, mä näytän kohta, että miten ne tehdään oikein. Tuossa toisessa keississä on se hankaluus tuossa opettajan yhteystiedot, että se ei näytä linkiltä. Siinä ei ole sitä alleviivausta tuossa linkkityylissä, niin sitä ei käyttäjä välttämättä hoksaa, että tähän on linkki. Ja sitten kolmas niin kuin vähän hankala tapa on se, että läväytetään se koko verkko-osoite siihen. Suosikki-inhokkejani on nuo Teamsin tarjoamat linkit, jotka on 3 kilometriä pitkiä. Näissä on se haaste, paitsi että kyllä ne niin kuin omankin silmään on vähän sellaista turhaa hälyä niin kuin nähdä se koko osoite siinä, niin siinä on se hankaluus, että ruudunlukuohjelma lähtee lukemaan tuota merkki kerrallaan, ja taaskaan se käyttäjä ei tiedä, mihin ihmeeseen se linkki vie. Sen sijaan teen näin, että tee siitä sanasta tai useammasta sanasta tai vaikka lauseesta linkki siihen sisältöön. Kuvailet vähän, että mihinkä se vie. Ja sitten hyvä tapa on, että jos teillä on vaikka joku Word tai PDF tai muu sellainen NS-erikoisempi tiedostomuoto siellä, niin esimerkiksi mobiilikäyttäjiä varten on ihan kohteliasta se mainita tuossa linkin päätteeksi, niin he voivat sitten ajatella, että no enpäs puhelimella rupeaa avaamaan sitä. Saavutettavuutta voi testata toimisto-ohjelmissa, Word, Excel ja PowerPoint. Siellä on ihan oma helppokäyttöisyyden tarkistus tai Accessibility Checker-työkalu. Voitte vaikka sinne yläreunan hakuikkunan kirjoittaa Accessibility, niin se löytyy helposti. Se avaa saavutettavuusraportin ja sitten semmoisen Accessibility-välilehden. Raportti ilmoittaa virheet ja varoitukset ja antaa ohjeet niiden korjaamiseen, mutta huomatkaa, että se ei tee täydellistä jälkeä. Se ei huomaa kaiken tyyppisiä virheitä ja kaikki tehdyt asetukset ei esimerkiksi siirry PDF-tiedostoon, joka on sitten se muoto, missä monesti jaetaan eteenpäin niitä tiedostoja. Ja tuosta nostin esimerkiksi esimerkiksi tuon lukemisjärjestyksen tarkistamisen, että jos itse rakentelette dioja tai muutenkin se saattaa tarjota ihan hassussa järjestyksessä sitten ruudunlukuohjelmalle luettavaksi niitä, että aloitetaan vaikka alimmasta tekstilaatikosta ja otsikko viimeisenä, niin se kannattaa tarkastaa. Ja täältä näyttää sitten se saavutettavuusvälilehti, jonka se myös sitten avaa. Mutta sitten vielä saavutettavista videoista ja äänitiedostoista. Videot, äänitiedostot on oikein hyviä niin kun käyttää, koska moni oppii sitten kuuntelemalla vaikka tehokkaammin kuin vain lukemalla tekstiä, tai voi vaikka mennä lenkille ja laittaa ääntä tai video tulemaan korviin. Samoin jos on kielen osaamisen haasteita, niin voi olla, että sitten videolta vaikka saa sitten vähän puhutusta kielestä paremmin kiinni, tai jos katsoo hälyisessä ympäristössä videoita. Eli tekstit jos hyödyntää monia käyttäjiä, mutta se tosiaan pitää sen äänen tai videon sisältämä tieto sitten saada myös tekstimuodossa. Ja meillähän on käytössä, kohta kerron noita välineitä, mutta näitä erilaisia tekstityksen välineitä. Nykyään käytetään tuota puheentunnistustekstitystä, ei tarvitse kaikkea kirjoittaa manuaalisesti, ja siinä laatu paranee, kun käyttää erillistä mikrofonia riittävän lähellä suuta, niin kuin mulla tässä on, puhuu rauhallisesti ja selkeästi artikuloiden, ja ei ole taustamelua tilassa. Ja meillä on moniviestimessä jo monta vuotta ollut tuo suomeksi ja englanniksi tekstitys, mutta sitten mä demoan teille, että PowerPointista löytyy tuo ihan live-tekstitys ja jopa live-käännös. Mutta sen verran sanoin, että tämä ei semmoinen koko seminaarin simultaanitulkkausväline ole, koska tämä tekstittää tai kääntää vain sen esittäjän puheen. Mutta täällä on sitten paljon eri kieliä. Nyt kun minulla on esitystila päällä, niin mä saan täältä vasemmasta alanurkasta laitettua sen tekstityksen tuohon päälle. Ja pian rupeaa tekstitys juoksemaan tuossa diojen alapuolella alareunassa. Ja aika hyvin se kyllä tunnistaa tuon puheen. Ja nyt mulla on suomen kielestä suomeksi tekstitys. Mutta mä näytän teille nyt, että miltä näyttää suomen kielestä englanniksi tekstitys. Sitä varten joudun ottamaan pois tuosta ton hetkeksi ton jaon, eli esitystilan, ja vaihdan täältä tekstityskieleksi englannin ja laitan takaisin esitystilaan, niin se rupeaa sitten tekstittämään minun puhettani englanniksi tuohon alapuolelle. Ja viimeinen vinkki, toimintatavat. Eli luentodiojen jakaminen etukäteen auttaa monia. Mä vähän jakaa opettajia, että ei aina ilahduta tästä toiveesta, mutta esimerkiksi on lukemisen tai oppimisen kanssa haasteita. Voi olla vaikea keskittyä yhtä aikaa opetukseen, diojen sisällön lukemiseen, muistiinpanojen kirjoittamiseen. Niin voi helpottaa tosi paljon, että saa ne diat etukäteen. Opiskelijat tykkää monesti myös tehdä niitä muistiinpanoja joko digitaalisesti tai ihan käsin paperitulosteeseen. Samoin jos tarvitsee avustavaa teknologiaa, vaikka zoomata tekstisisältöä isommaksi, niin se on sitten paljon helpompaa. Itse olen tänä syksynä ollut kahdella IT-tiedekunnan kurssilla vierailevana luennoitsijana. Molemmista pyydettiin materiaalit etukäteen, toinen edeltävänä päivänä ja toinen, kunhan on ennen luennon alkua saatavilla. Ja minua se ei opettajana kyllä kuormittanut tuommoinen pyyntö. Ja tässä oli minun esitykseni saavutettavuutta PowerPoint-esityksiin. Kiitoksia.
Mahtavaa. Kiitos, Merja. Tämä oli valtavan havainnollistava ja toivottavasti myös motivoiva esitys.